Gera prisijungti prie jūsų šaunaus susirinkimo, ne vien Kauno, bet ir Kauno krašto bendruomenių ir patirti tą tikėjimo džiaugsmą, kurį Dievas dovanoja jums šį savaitgalį. Ir iš tiesų būti to palaiminimo, kurį Dievas lieja per savo dvasę, dalimi, bent kažkiek, šį sekmadienio rytą. Kadangi šios konferencijos tema yra malda ir tikėjimas, aš irgi norėčiau pradėti būtent kalbėti, parodydamas, atkreipdamas dėmesį į vieną maldą, kuri kalba apie tikėjimą. Ir ta malda, kalbanti apie tikėjimą, mus stumtels dar vieną kryptim, kuri, kaip pastebėjo pastorius Gabrielius, ir šios konferencijos metu jau susikirto arba susipynė. Tai yra vienybės tema. Krikščionių vienybės tema. Atsiverskime Jono Evangelijos 17 skyrių, kas turi šventą raštą. Ir mes perskaitysime nuo 9 eilutės. Ir kol jūs verčiat, priminsiu, kad šiame skyriuje yra užrašyta mūsų viešpatės Jėzaus malda, prieš išsiskiriant su apaštalais. Iš tiesų, tai yra malda, kurią Jėzus meldėsi paskutinės vakarienės metu. Tai yra prieš savo kančią. Ir kiti evangelistai aprašo Jėzaus maldą Getsemanės sode, bet Jonas užrašė Jėzaus malda prie stalo, nes iki tol vyksta pokalbis Jėzaus ir apaštalų prie stalo. Be abejo, pagrinde kalba Jėzus ir moko, teikia paskutinius, galim būtų pasakyti, svarbiausius pamokymus bažnyčiai prieš savo kančią. Bet juos baigia malda. Ir ta malda yra užrašyta 17 skyriui. Mes neskaitysim jos visos, bet visgi aš atkreipsiu dėmesį į pagrindinius šios maldos akcentus. Todėl norėčiau skaityti nuo 9 eilutės. Aš meldžiu už juos, ne už pasaulį meldžiu, bet už tuos, kuriuos man davei, nes jie yra tavo. Ir visa, kas mano yra tavo, o kas tavo yra mano, ir aš pašlovintas juose. Aš jau nebe pasaulyje, bet jie dar pasaulyje. Aš einu pas tave, šventasis tėve, išlaikyk juos savo vardu, tuos, kuriuos man davei, kad jie būtų viena, kaip ir mes. Kol buvau su jais pasaulyje, aš išlaikiau juos tavo vardu. Aš išsaugojau tuos, kuriuos man davei, ir ne vienas iš jų nepražuvo, išskyrus pražūties sūnų, kad išsipildytų raštas. Bet dabar aš einu pas tave ir tai kalbu pasaulyje, kad jie turėtų savyje tobulą mano džiaugsmą. Aš jiems daviau tavo žodį, ir pasaulis jų nekentė, nes jie ne iš pasaulio, kaip ir aš ne iš pasaulio. Aš neprašau, kad juos paimtum iš pasaulio, bet kad apsaugotum juos nuo pikto. Jie nėra iš pasaulio, kaip ir aš ne iš pasaulio. Pašventink juos tiesa. Tavo žodis yra tiesa. Kaip tu mane siundėjai į pasaulį, taip ir aš juos pasiunčiau į pasaulį. Dėl jų aš pašventinu save, kad ir jie būtų pašventinti tiesa. Ne tik už juos meldžiu, bet ir už tuos, kurie per jų žodį mane įtikės, kad jie visi būtų viena, kaip tu tėve manyje ir aš tavyje, kad ir jie būtų viena mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog tu mane siuntei. Ir tą šlovę, kurią man suteikiai, daviau jiems, kad jie būtų viena, kaip mes esame viena, aš juose ir tu manyje, kad jie pasiektų tobulą vienybę ir pasaulis pažintų, jog tu mane siuntei ir pamilai juos taip, kaip myli mane. Iki šitos vietos. Taigi matome visų pirma tokius išskyrimus. Jėzus meldžia už tuos, kurie yra su juo prie stalo. Sako, už juos meldžiu, ne už pasaulį. Jis meldžia už pirmuosius savo mokinius. Tai pirma. Bet truputį toliau jisai sako, ne vien už juos meldžiu. Tai jau 20 eilutėj. Bet ir už tuos, kurie per jų žodį mane įtikės. Tai jau liečia ir mus. Arba visas ateinančias krikščionių bažnyčios kartas. Už tuos, kurie įtikės per žodį, prasidėjusi apaštalų skelbimu ir perduodama iš kartos į kartą evangelijos žodį. Ir už tuos meldžiu. Įdomu, kad tiek apaštaloms skirtame užtarime, tiek ateisenčioms kartoms bažnyčios skirtoje maldoje minimas vienas dalykas – vienybės klausimas. Ir toje dalyje mes girdime Jėzų sakantį, kad jie būtų viena, kaip ir mes, jis kalbasi su tėvu, ir iš čia mes sužinom, kad trivienio Dievo esmėje glūdi ta vienybė, kuri yra kaip pavyzdys, kurios Jėzus ir prašo, tobula vienybė. Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia, nors turi ir savo skirtybių, tačiau yra viena. Taip ir mokiniai, nors yra skirtingi, tačiau Jėzus meldžia vienybės. Bet lygiai taip pat ir net labiau, kai jisai meldžia jau už visus, kurie įtikės vėliau, jisai sako, kad jie visi būtų viena. Kad jie būtų viena mumyse. Taigi tai atsikartoja, žiūrėkime. Galime daryti išvadą, kad jeigu savo paskutiniai maldoj viešpats akcentuoja vienybės klausimą, tai yra be galo svarbus klausimas. Ir jeigu jisai meldžia vienybės pirmiesiems mokiniams, o po to meldžia ir mums, be abejo, viena, tai yra Dievo valia, antra, tai yra svarbu. Tai nėra šalutinis klausimas, netoks svarbus klausimas. Jeigu Jėzus nusprendžia jį toj maldoj tėvui išsakyti. Ir iš tiesų, net du kartus, kai jau meldžia už mus, jis kalba arba meldžia vienybės. Taigi tai tiek Dievo valia, tiek labai svarbus klausimas. Ir iš tiesų jūsų konferencija sutapo su Krikščionių vienybės savaitė. Jau maždaug 100 metų yra tokia tradicija, kurią pradėjo bažnyčios. Bažnyčios taip tokia, galbūt labiau kita bažnyčių stovykla, nei mums pažįstama, bet melsti dėl krikščionių vienybės. Ir po to vis daugiau bažnyčių prisijungdavo prie tos maldos pirmą metų mėnesį, sausio mėnesį. Ir jau kuris laikas iš tiesų ir mes Lietuvoje atkreipėm dėmesį į tas maldas ir pradėjom jas puoselėti. Ir vėlgi, kaip ir su kiekvienu tokiu panašiu įvykiu, ar tai būtų kalėdomis, ar velykomis, ar tai būtų krikščionių vienybės savaitė, mes atrandame metuose vieną kažkokį tai, ar savaitę, ar datą, kažkokią tai progą minėti tam tikrą dvasinę tiesą. Ir tai yra gerai. Kaip mes nežinom, kada Jėzus gimė, bet minim tai per kalėdas. Taip ir čia yra gerai kažkokią tai savaitę akcentuoti tai, kas yra svarbu ir Dievo žodyje išreikšta. O konkrečiai krikščionių vienybė. Bet kas nors iš jūsų paklaus, o kaip tu, Giedriau, paminėjai, kad apie tikėjimą kalbėsi? Malda ir tikėjimą. Taigi pasižiūrėkime, kaip yra su tuo tikėjimu. Jėzus sako, atkreipkime dėmesį dabar į 21 eilutę. Sako, nuo 20-os, ne tik už juos meldžiu, bet ir už tos, kurie per jų žodį mane įtikės. Kad jie visi būtų viena, kaip tu tėvė manyje ir aš tavėje, kad ir jie būtų viena mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog tu mane siuntei. Taigi iš tiesų, galutinis šitos maldos tikslas yra netgi ne vienybė, o galutinis šitos maldos taikinys yra pasaulio įtikėjimas. Jėzus meldžia, kad žmonės galiausiai patikėtų, jog jis yra Dievo siūstas Mesijas, Kristus. Ir melsdamasis šito tikslo, jis meldžia vienybės. Jeigu gilintis į jo minties raidą, jo minties logika, tampa aišku, kad tikėjimas ateina ne tik per žodžius, bet ir per darbus. Tai yra, kurie per jų žodį įtikės, bet toliau jau ne tik žodis, o įtikės, regėdami juos vieną. Mes įpratę tikėjimą sieti su žodžiu. Ir tai yra teisinga. Kaip ir čia Jėzus pabrėžia, kaip apaštalas Paulius sako, tikėjimas iš klausimo, klausimas, kai skelbiami Dievo žodžiai, kai skelbiama Evangelija. Tačiau, kai Jėzus kalba apie pasaulio įtikėjimą, jis akcentuoja būtent, sako, kad jie būtų viena mumise, kad pasaulis įtikėtų, jog tu mane siuntei. Ir toliau, kad jie pasiektų tobulą vienybę ir pasaulis pažintų, jog tu mane siuntėjai ir pamilai juos taip, kaip myli mane. Taigi mes matome, kad tikėjimas žmonių yra susijęs taip pat su krikščionių vienybė. Jos nebuvimas iš tiesų sąlygoja ir sudaro prielaidas žmonėms netikėti Kristumi. Ir aš manau, kad iš tiesų netikėjimas, sekuliarumas Europoje ir kitose pasaulio vietose yra labai tampriai susijęs su krikščionių padėtim pasaulyje. O tai yra su priešiškumu tarp skirtingų krikščionių bažnyčių, tarp skirtingų konfesijų. Iš vienos pusės mes sakome, mes norime, kad žmonės tikėtų Kristumi. Bet iš kitos pusės mes nesiekiame susikalbėti su artimiausiais, su tais, kurie išpažįsta to paties gelbėtojo vardą, Jėzaus vardą. Jeigu mes su jais negalim susikalbėti, kaip mus išgirs tie, kuriems tas vardas nėra brangus, kurie vadovaujasi kitom gyvenimo filosofijom ir turi visai kitokią pasaulėžiūrą. Kaipgi juos įtikinti, kaipgi jiems paliudyti Dievo meilę ir Dievo žinią ir sulaukti atsako bei tikėjimo, jeigu mūsų mums artimesni vis dar yra taip toli nuo mūsų. Taigi, šita malda, iš tiesų, žiūrėkime, kaip jinai supina šitas temas. Maldos, tikėjimo ir vienybės. Ir aš toliau savo pamokslo metu norėčiau dar šiek tiek paplėtoti būtent vienybės klausimą. Nes šią savaitę man teko dalyvauti iš tiesų vienas, du, trijose ekumeninėse pamaldose. Sakyti pamokslą Liuteronų bažnyčioje Vilniuje, po to sakyti dar vieną pamokslą trumpesnį jau onkologinėme institute, onkologiniai ligoniniai, Santariškėse Vilniuje ir taip pat mūsų bažnyčioje, mūsų bendruomenėje ketvirtadienį mes turėjome ekumeninės pamaldas. Ir be abejo, tie įspūdžiai labai gyvi. Ir dar vienas ekumeniškas susitikimas labai įvyko penktadienį, tai jau ketvirtas netgi. Ir labai įdomus iš tiesų. Man teko priimti Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminariją, seminarijos klierikus, 25 žmonės, kurie atėjo į ekskursiją į mūsų bažnyčią. Ir aš vedžiojau, aprodžiau, kaip mes gyvenam, kuo mes gyvenam, ir po to mes pabendravom su seminaristais gerą valandą gerdami arbatą ir jie klausinėjo apie mus. Taigi tie išgyvenimai iš tiesų labai įdomus, gyvi, ir tai jau ne pirmas sykis, ne pirmi metai, kai mes drauge meldžiamės dėl vienybės. Ir susiduriam, bet su kiekvienais metais, iš ties, jeigu tai darai pastoviai ir sąmoningai, pradedi patirti, jog artėjama, jog iš tiesų esama labai didelių atstumų. Ir mes labai mažai žinom vienas apie antrą. O kai mes mažai žinom vienas apie antrą, mums sunku pasitikėti. Be to, kaip aš parodysiu, kai yra dideli atstumai, yra labai lengva mumis manipuliuoti. Tai yra, kažkas tai paskleidžia paskalas, šmeištą ir mes tuo tikim, nes mes esam labai toli, tuo galim tikėti. Žodžiu, aš konstatuoju, kad krikščionių bažnyčios šiandien yra toli viena nuo kitos. Egzistuoja santykis. Ir tas santykis pastebimas tiek vienose, tiek kitose bendruomenėse. Kad mes esame bažnyčia, o jie nėra bažnyčia. Taip trumpai galim būtų tą santykį apibūdę. Ir vėl tokį santykį, tokį požiūrį turi skirtingos konfesijos. Ir jeigu tu esi viduje tos konkrečios konfesijos, taip ir kalbama. Štai mes esame bažnyčia, o jie nėra bažnyčia. Arba jie prastesnė bažnyčia. O dažnai ir, kaip jau sakiau, jie visai ne bažnyčia. Ir dabar, kai vieni turi tokį santykį ir kiti turi tokį santykį, akivaizdu, kad nesusikalbėjimui yra dirva paruošta. Nes vieni sako, mes bažnyčia, kiti sako, ne, mes bažnyčia. Ir tada tie pirmi sako, jūs ne bažnyčia, ir tie antri sako, ir jūs ne bažnyčia. O tada dar yra treti, ketvirti, penkti, šešti, nes krikščioniškų konfesijų yra labai daug. Ir visur yra tikroji bažnyčia, jeigu tu ten įėjai. Ir dabar žiūrėkite, išvalgesnis žmogus, kuris visai netiki Dievo žodžiu, jisai žiūri į šitą balaganą ir sako, tai bent bažnyčia. Aš tikrai nenoriu tapti krikščionimi, kai yra tokia situacija. Aš dabar neatsimenu, dažnai cituoja, man atrodo, Gandhi, jo citatą, ta citata iš tiesų yra labai iškalbi, bet aš jos dabar nepamenu. Bet jinai yra būtent šita kryptim. Jisai žiūri į krikščionis. Ir jisai sako, kai aš žiūriu į Kristų, aš noriu tikėti. Kai aš žiūriu į bažnyčią, aš nieko bendro nenoriu turėti su krikščionybe. Tai žmogus iš kitos kultūros, iš kitos religinės terpės, žiūrėdamas, aš čia savai žodžiais maždaug perduodu tą mintį, bet tai iškalbi citata. Dabar mes esame Dievo pagimdyti kaip evangeliška bažnyčia Lietuvoje. Ir Dievas mums suteikia labai didelę malonę ir daug žmonių. Ir kaip tokio nedideliai tautoje turėti per 30 bendruomenių ir gyvų bendruomenių, aktyvių bendruomenių, pasišventusių žmonių yra didelis pasitikėjimas ir didelė atsakomybė ir didelis palaiminimas mums. Tačiau mes nesam vieninteliai. Ir užtat labai norėtųsi, kad mes, kaip evangelikai, lyderiaujantys evangelikai šitoj tautoj, drįšiau sakyti, parodytume gerą pavyzdį ir puoselėtume taikos, susikalbėjimo, harmonijos dvasę kitų atžvilgių. Nes tai yra užkrečiama. Tai veikia ir vieną pusę, ir į kitą. Taip kaip neteisingas santykis persiduoda. Ir tarkim, ten, kur ganytojas turi neteisingą santykį į kitą ganytoją, jisai užkrečia savo bendruomenę. Ir bendruomenės nariai, jie tiesiog atkartoja tai, ką jie girdėjo. Jie nelabai supranta, bet jie atkartoja. Ir atkartoja neteisingus dalykus. Lygiai taip pat, jeigu ganytojas turi teisingą santykį į kitą ganytoją ir į kitą bendruomenę, nariai persiema tą dvasę ir jinai plinta. Užtat aš manau, Jėzus neveltui laimindamas tuos, kurie seka paskui jį sakė, palaiminti taikdariai. jie bus vadinami Dievo vaikais. Taigi, kai yra priešiškumas tarp dviejų ar daugiau stovyklų ir atsiranda taikdarys, jis Dievo akyse iš karto yra jo vaikas. Žiūrėkime, nes Dievas yra taikdarys. Jėzaus Kristaus misija yra taikdario misija. Jis atėjo sutaikyti žmonijos su Dievu. Taikdarys. Graikų kalboje taika ir ramybė yra vienas žodis. Todėl galima būtų, nes taika mums daugiau asocijuojasi su tokiais karais, o ramybė daugiau su bažnytiniu gyvenimu, bet kuriuo atveju. Žiūrėkime, ten, kur priešiškumas, mūsų pašaukimas nėra jo gilinti, bet iš tiesų stengtis nutiesti tiltus, atrasti bendrą kalbą. Kitas egzistuojantis požiūris, kurį aš norėčiau įvardinti, yra toks, kad tiesa svarbiau negu vienybė. Arba negalim paukoti tiesos vardan ekumenizmo. Ir be abejo, šitas požiūris turi labai daug racijos. Tik tai iškyla toks klausimas. Kas yra tiesa? Piloto klausimas. Kas numanoma, kai sakoma tiesa? Negalim paukoti tiesos, yra teisinga. Bet kas numanoma, kai sakoma tiesa? Nes vienos konfesijos tikintieji numano vienus dalykus, sakydami tiesą. Kitos konfesijos tikintieji numano kitus dalykus, sakydami tiesą. Ir problema nesisprendžia, nes nei vienas neaukoja savo tiesos. Nes tiesa vertingiau nei vienybė, nei susikalbėjimas. Kitai žodžiai tariant, krikščionis mėgsta būti bekompromisiški. Sako, jokių kompromisų su nuodėme ir jokių kompromisų su broliais. Ir iš tiesų vėl girtinas yra tas pasišventimas Kristui, kai esi nekompromisiškas. Tačiau jau evangeliniuose aprašymuose, pasakojimuose mes sutinkame tų vietų, kur Jėzus ne giria, o peikia nekompromisiškumą. Pavyzdžiui, jūs pamenat tą vietą. Jonas su Jokūbu sako, mes matėme tokį, kuris nevaikšto su mumis, bet išvarinėja demonus tavo vardu. Mes draudėme jam. Ir Jėzus atsako, be reikalo, nedarykit taip. Nes nėra to, kuris darytų stebuklus mano vardu ir čia pat atsisuktų prieš mane. Atrodytų, nu jau kam, bet ir kada, tai tuo metu Jėzus buvo jau fiziniam kūne ir sekti paskui jį reiškia fiziškai būti toje vietoje, kur jis. Bet visgi net jau tuo metu mes matome, kad dėl kažkokių priežasčių, neaišku kokių, kai kurie Jėzaus Kristaus mokiniai nevaikščiojo su juo fiziškai, bet juo tikėjo. Ir draudimas netarnauti Kristui kitoje vietoje, net iš apaštalų pusės, nebuvo pagirtinas. Nebuvo pagirtinas. Jeigu anuomet jau buvo tų, kurie nevaikščiojo su apaštalais, bet nereiškia, kad buvo eretikai, paklydėliai, blogiečiai, tai tuo labiau mes matome, bažnyčios istorijos eigoje vystėsi skirtingos tradicijos. Rytuose bažnyčios tėvai kalbėjo graikiškai, rašė graikiškai, vakaruose jie kalbėjo lotyniškai, rašė lotyniškai. Kultūriniai skirtumai įtakojo, kaip jie mąstė, todėl įtakojo ir teologinius kažkokius tai aspektus. Ir iš tiesų, jeigu krikščionis būtų labiau kreipę dėmesį į Jėzaus maldą, galbūt bažnyčios istorija būtų buvus kitokia. Tačiau į tą maldą nebuvo kreipiama dėmesį. Būtent vardan be kompromisiškumo buvo teisimi broliai kaip eretikai ir net žudomi galiausiai. Todėl aš atkreipiu dėmesį, kad toks pasakymas dažnai iš tiesų išduoda nenorą plėsti širdies, nenorą įsiklausyti į Kristaus maldą ir į Dievo valią. Pasakymas, kad tiesa svarbiau. Nes aišku, jeigu būtų klausimas dabar, pavyzdžiui, vardan vienybės paukoti tokią tiesą, kad Jėzus Kristus mirė už pasaulio nuodėmes, kalba nebeitų apie vienybę. Bet būtent, kad yra priešingai, šitais dalykais, esminiais dalykais, tiki krikščionių bažnyčios ir ten tarnaujantys žmonės. Mes tikime, taip kaip ir katalikai, taip kaip ir stačiatikiai, taip kaip Armėnijoje bažnyčios, taip kaip Egipte koptų bažnyčios, yra tų konfesijų, kurių Lietuvoje iš vis nėra. Bet jeigu tai yra krikščioniškos bažnyčios, mes tikime vienu dievu, trijose asmenyse, dievų tėvų, visato sutvėrėjų. Mes tikime jo sūnumi, Jėzumi Kristumi, viengimiu sūnumi, kurio misija buvo atpirkti pasaulį. Ir tikime, kaip ir jie visi, kad jo krauju būsime išganyti, išgelbėti. Mes turime vieną šventą raštą. Net jeigu evangelikai nepripažįsta antrojo kanono knygų, jos iš esmės labai daug nekeičia. Tai yra vienas šventas raštas, kurį laikome Dievo žodžiu. Sakome, tai Dievo žodis. Kitas dalykas. Būtent ekumeninėse pamaldose, kur meldžiasi krikščionis iš skirtingų konfesijų, galima patirti Dievo malonę. Tai yra labai įdomu. Tai jau toks subjektyvus išgyvenimas, bet jis labai svarbus. Kodėl? Todėl, kad patirdami Dievo malonę, mes taiga suvokiame, kad galima būti visai kitokioj terpiai, bet visgi puoselėti tą patį tikėjimą. Ir kai mes iš skirtingų terpių, bet puoselėjantis tą patį tikėjimą, sueinam visgi drauge ir drįstam bendrauti, melstis, kažkaip tiesti tuos tiltus, staiga mes išgyvenam tikėjimo bendrystę ir čia pat susilaukiam palaiminimo arba malonės. Tarsi Viešpats liudytų, sako, tai ir vyksta, ko aš meldžiau. Vat šito aš meldžiau. Ir šiemet Tikrai aš išgirdau kur kas drąsesnių tokių pasisakymų, tarkim, šios savaitės metu. Kur kas drąsesnių pasisakymų iš mūsų brolių, kad ir katalikų kunigų, negu man teko girdėti anksčiau. Ir ne vien jų. Tikrai. Gražu. Žinot, ketvirtadienį mūsų bažnyčioj viešėjo Vilniaus archikatedros bazilikos choras visas. Ir jie giedojo grigališką choralą. Ir mes negėdam grigališkų choralų. O jeigu mes ir išgirstam tą stilių garbinimo, tai dažniausiai katalikų bažnyčioje po tais skliautais. Ir kaip visai kitaip ta muzika nuskambėjo mūsų patalpose. Jinai labai lietė širdį. Nes tarsi nebėra tų skliautų, nebėra to fono, kurį mes įpratę. Ir tu gali jau išgirs pačią muziką. Ir aš klausiau ir galvojau, tai taip stipru yra, kad broliai ir sesės, kurie rašė šitas giesmes, tikėjo tą patį Kristų. Penktam, šeštam amžiui. Ir būtent norėdami jį pagarbinti, jie pasitelkė štai tokią formą. Ir yra tų, kurie išsaugojo tą formą. Ir dabar tu pasijauti esas tos linijos, panašiai kaip Izraelija ėjo linija pradedant Abromu, Dovidu ateinanti iki Jėzaus, ta išganimo linija. Taip ir tu čia pasijauti esas bažnyčios, kurie eina per amžius, seka dalimi, tikra integrale dalimi. Ne tai, kad nukritęs va dabar iš kažkur. Mes nenukritom iš kažkur. Mes perėmėm tikėjimą. Ir tas tikėjimas ėjo per įvairias tradicijas, kurios viena antrai takojo. Ir nėra vien taip, kad tik tai, tarkime, evangelikai įtakojo Romos katalikų bažnyčios kaitą. Nors tai absoliuti tiesa. Tarkim, lietuviškame kontekste Lietuvos istorijoje mes tai regime, kad evangelikai pirmieji verčia šventą į raštą. Evangelikai pirmieji išleidžia giesmynus lietuvių kalba. Jie pradeda giedoti bažnyčiai. Mes girdėjom neseniai apie tai. O po kokio 100 metų katalikai prisivyja, jie pradeda daryti tą patį. Bet kita vertus, jeigu pasižiūrėti, ir patys evangelikai yra įtakojami kitų bažnyčių. Mes negyvename izoliacijoje. Tai reikia pripažinti. Bet visgi, dažniausiai žiūrint į bažnyčios istoriją, krenta į akis kovos, o ne vienybės siekis. Ir aš manau, kad šioje atkarpoje istorijos bažnyčia turi būtent istorinę progą pasiekti kur kas artimesnė vienybė. Ir viena iš priežasčių, kodėl taip yra, yra visuomenės sekuliarėjimas. Ir netgi tos konfesijos, kurios kažkuomet susilaukė imperijų imperijų galios, netgi ne tai, kad pripažinimo, bet tarkime, stačiatikiai, jie Rusijoje tiek susitapatino bažnyčią ir valdžia suėjo tiek persipinė, kad tai tampa neatskiriama nuo rusų tautos tapatybė tikėjimo, stačiatikybė. Tas pats su Romos katalikybė. Ir ne tik. Ir kadangi tos valstybės, sakykime, kaip Roma, turėjo įtaką labai didelę politinę, bažnyčia įgavo labai didelę įtaką. Tame tarpe ir politinė. Bet šiandien ta įtaka dar labiau silpninama, nei, pavyzdžiui, prieš 100 metų. Nors jau ateistinės idėjos viešpatavo Europoje revoliucijos, Prancūzijos ir Rusijos revoliucijos ir taip toliau. Bet vis dar bažnyčia išlaikydavo savo statusą, valdžią. Dabar toks jausmas, kad netgi tos imperinės bažnyčios, jos jaučia, kad yra iš esmės judinami jų pamatai. Ateina sekuliarus mąstymas, kuris nenori jokio tikėjimo valdžioj. Nebenori. Kitai žodžiai starė, netgi tai, kas Lietuvoje vadinamos tradicinės bažnyčios, jos išgyvena lygiai tą patį, ką mes išgyvenome prieš kokį 10-15 metų. Tai yra, kaip mes buvome marginalizuojami sąmoningai. Jie dabar tai išgyvena. Nors dar laikosi, bet jaučia, kaip yra marginalizuojami. Mano galva, tai nėra blogai. Iš vienos pusės liūdnaus tos tendencijos, bet iš kitos pusės bažnyčia įgauna galimybę iš tiesų įsiklausyti Kristaus maldavimą. Ir susirūpinti vienybę, nes matot, kai aš esu nepriklausomas ir dar turiu kalaviją, turiu mamoną ir kalaviją ir tikėjimą, tikrai man kiti nereikalingi. Bet kai aš neturiu skatiko kišeniai, neturiu jokio kalavijo, kalavijas virš manęs pakibo, mes tampame humaniški. Broliški. Jūs matot, kaip keičiasi. Iš dalies Sovietų sąjunga buvo baisus kalėjimas. Bet iš dalies galim pasakyti, kad žmonės tomis sąlygomis buvo kur kas humaniškesni. Nes visi kentėjo. Ir užtat buvo tas brolystės jausmas, kuris dingsta ir praktiškai išeidinėja sugriuvus Sovietų sąjungai. Mes tampame nepriklausomi, šaltesni. Kitas mums nebetoks reikalingas. Ir taip toliau. Taigi bažnyčia, aš manau, turi istorinę galimybę suartėti. Ir manau, kad tai tikrai yra ypatingas laikas. Kitas dalykas. Bažnyčios istorija nepabaigta, jinai neužbaigta. Mes galvojam, kad jinai va tokia ir bus visą laiką. Žinot, kai buvo sunku patikėti sovietmečiu, kad sugrius ta sistema. Jinai atrodė mums tokia sena ir tokia nepaklibinama ir visi, kas bandė kovoti, pabaigdavo savo kovas gan greitai. Tremiami ir panašiai. Bet žiūrėkit, tai įvyko. Panašiai žiūri yra bažnyčia. Aš nežinau, ar tai bus mūsų gyvenimo metu. Bet man tiesa netaip svarbus yra tie hierarchiniai egzistuojančių didelių konfesijų ryšiai. Aš nemanau, kad Jėzus apie tai meldžia. Kaip matome, jis pasimeldė už 12 apaštalų, po to jis meldžiasi už kiekvieną bendruomenę, už kiekvieną krikščionį. Ir man svarbus yra daugiau vidinis santykis. Tai būtent tai, kas iš tiesų su tikėjimu yra tampriai susiet, kokią perspektyvą mes matome, kaip mes tą bažnyčią įsivaizduojame. Todėl netgi išoriškai bažnyčia gali kisti ir greičiausiai kis. Greičiausiai kis. Aš darau prielaidą, kad vyks pasikeitimai. Na, bet dabar vieną pavyzdį iš Senojo testamento. Būtent visai neseniai skaitydamas pirmą karalių knygą, 15 skyriuje, aš sutikau du karalius. Bašą ir Asą. Jūs galite nesiversti, paklausykite, jūs perskaitysit. Ten iš tiesų yra keli sakiniai tik. Taigi, Baša buvo Izraelio karalius ir, cituoju, norėdamas užkirsti kelią žmonėms išeiti ar įeiti pas Judo karalių Asą, jisai stiprino Ramos tvirtovę ir pastatė sieną. Dabar, tuo metu Izraelis jau buvo pasidalinęs į Judo karalystė ir Izraelio karalystė. Ir mes čia turime Izraelio karalių, kuris pamatė, kad žmonės iš Izraelio eina į Judą, greičiausiai į Jeruzalę, garbinti šventyklą, ir jis nenorėjo prarasti iš savo žmonių paramos, todėl jis pastatė sieną. Ir Ramoje įtvirtino tvirtovę. Ir pro tą tvirtovę, ir pro tą sieną neįmanoma buvo žmonėms praeiti ir patekti į Judo karalystę. Dabar, Asagi, Judo karalius, sutvirtėjęs, jis padarė sąjungą su vienu pagonių karaliu, ir kai jis sutvirtėjo, štai ką jis pasielgė su ta siena, yra pasakyta taip, kad jis sutelkė Judo gyventojus ir, cituoju, jie išnešė akmenis ir rastus, kuriais Rama turėjo būti sutvirtinta. Taigi aš užduodu klausimą, iš tiesų, tame pamoksle, būtent aš jį ir pamokslavau Liuteronų bažnyčioje, ir jis yra Bernardinų puslapyje šį savaitgalį, Bernardinai LT puslapį, aš užduodu šitą klausimą, statyti ar stiprinti sienas, ar jas griauti. Nes šitas klausimas buvo aktualus tuomet. Stiprinti Ramos sieną, ar ją sugriauti. Ir yra dvi alternatyvos, dvi pasaulėžiūros, kaip ir šiandien. Vienas karalius, sako, reikia stiprinti. Kad niekas iš ten nepereitų čia, niekas iš čia nepereitų ten. Ir kita alternatyva yra tokia, sugriaukime tai. Sugriaukime tą sieną. Dabar pastebėtina, kad karalius, kuris statė sieną, vadinamas nedoru. Ir aišku, jis turėjo ir daug kitų nedorų darbų. O karalius Asa, kuris sugriovė tą sieną ir išnešė tos akmenis ir išritino tuos rastus, vadinamas teisingu, kuris darė tai, kas tinkama Dievo akise ir sekė savo tėvo Dovido pėdomis. Todėl aš darau išvadą, kad tai jau Dievo žodžio vienas iš pavyzdžių, kuris tarsi sugestionuoja, pakuždamos, kad teisinga yra sekti Asos pavyzdžių. Ir tą sieną sugriauti. Perkelkime tai į dvasinę plotmę, kas yra tie rastai ir tie akmenys. Jėzus sako, kodėl matai krislą savo brolio akyje, o rasto savojoj nepastebi? Pirma, išritink rastą iš savo akies, tuomet žinosi, kaip padėti broliui išritinti rastą iš jo. O tiksliau sakant, krislą. Taigi, kaip tai panašu? kaip mes greiti pastebėti, tarkime, kitų konfesijų doktrinose klaidas, o savo doktrinose klaidų nematom. Kiti, tarkim, yra įvardinami kaip stabmeldžiai. Na, žinai, sako, jie yra stabmeldžiai. Na, gerai. O ana pusė pasižiūrė mus ir sako, jie yra iš vis pagonis. Žinot, pavyzdžiui, kai mes pasakome, kad pas mus pastorium gali būti moteris, kai kas žakteli tuo metu. Nes tai yra, nu, tokia pagonybė, žiūrint iš tam tikros teologinės perspektyvos. Todėl, žiūrėkit, kalbant paprastai, rastas kas yra, sako Jėzus, išrytink rast. Rastas ir jie rytino rastus tos sienos. Rastas tai yra pasitikėjimas savim, savo doktrina, savo tradicija. Įsitikinimas nuo savų teisumų, kad su manim viskas gerai. Ir aš jau nebematau, kad ten daug ko negero yra. Bet kitame aš matau, jis tą nedaro, jis tą nedaro. Mes net nepastebim, bet kurį laiką aš tą girdžiu. Mūsų bažnyčia pasižymi iš tiesų blaiviu gyvenimo būdu. Ir mes vengiam svaigalų. Nors Dievo žodis neuždraudžia nuosaikaus alkoholio vartojimo. Bet mes taip nesielgiam. Mes paprasčiausiai akcentavom visą laiką blaivystę. Ir mes net nepastebim, kaip susidūrė su krikščionėmis iš kitų konfesijų, mes juos nurašom iš karto. Kitas tik pakėlė taurelę ir mes jį jau viskas su juo aišku. Jūs net nepajuntat, kaip jūs tai darot. Bet jūs tai sakot kitam, tas kitas dar kitam persako. Tai yra jau kaip du kart du keturi. Jeigu jau jis pakėlė taurę vyno, tai nu, koks jisai ten dvasingas žmogus. Mes jį nurašėm. Lygiai taip pat mus nurašo dėl įvairiausių dalykų. Pavyzdžiui, nu, koks jis tikintysis, jeigu namuose nei vieno kryžiaus neturi. Ne, nėra. Nu, tai koks ten tikėjimas? Gali išnikėti, kiek nori. Iš kurios pusės be pažiūrėsi. Ir tada sakoma, negalim aukoti tiesos vardant bendravimo. Tai bet aš tada ir užduodu tą klausimą, kas yra tiesa? Tiesa yra tai, kad Jėzus numirė už mūsų nuodėmes pagal raštus ir ne tik už mūsų, bet už viso pasaulio. Tai yra tiesa. Vat jos iškeis nevalia. Rastai neleidžia matyti, kad su mumis kažkas ne taip, bet labai padeda pastebėti krislą kitokį. Dabar akmenys, be abejo, sako viešpats, išimsiu širdį akmeninį. Kas yra tie akmenys? Tai yra kietumas. Tai yra, žinot, vėlgi, kietumas gali būti ir jau piktas netgi. Ne tik užsigavimai, nors dažnai iš užsigavimų mes. Mes susidurėm, tarkim, kažkokioj tradicijoj su neteisingų su nuodėme, taip įvardinkim. Ir mes įsiskaudinam, galvodami, kad kitoj tradicijoje tos nuodėmės nėra. Bet kai tu pakankamai ilgai tiki, tu supranti, kad kiekvienoj tradicijoje nuodėmės pakanka. Vienoj gali būti daugiau, kitoj mažiau. Vienu metu vienoj daugiau, kitoj kitu metu daugiau. Ir taip toliau, bet nėra taip, kad, sakykime, tam tikroj bažnyčioj nebūtų nuodėmės. Tai liūdna, bet taip yra. Tenka pripažinti. Todėl tenka galiausiai sakyti, mes išgelbėti iš malonės tik. Bet kietumas nenori pripažinti to. Jis jau jaučiasi šventesnis. Dėl kažkokių tai išorinių dalykų krikščionis pradeda jaustis šventesni už kitus. Mes šventesni už anuos. O nie, sako, ne, mes šventesni. Ir taip toliau. Nebėra susi... Žinot, sako, išpažinimas tikiu į šventųjų bendravimą, bet iš tiesų bendravimas yra tik tarp nusidėlių. Nes kai jau mes šventuoliai tampame, mums mes, ne, nu kaip, nebėra bendravimų. O nusidėliai, sako, mums reikalingas pasigailėjimas ir jie bendrauja. Čia aš, aišku, truputį su ironija, jūs turi teisingai suprasti, neparaidžiui. Grįždamas prie Jėzaus maldos, aš iš tiesų įžvilgiu ryšių. Pavyzdžiui, kai jisai sako, aš neprašau, kad juos paimtum iš pasaulio, bet kad apsaugotum juos nuo pikto, aš matau tai, kad vienybė greuna tai, kas yra pikta. Ir kai Jėzus sako, kad jie būtų viena, tampa labai aišku, kad jei mes neapsaugomi nuo pikto, mes niekaip nebūsime viena. Todėl, kad piktumas skaldo iš karto. Laiške Galatams 5 skyriuje, kur išvardinti kūno darbai, pritrenkia toks faktas. Čia yra daug kūno darbų išvardintų. Tačiau tai, kas susiję su susiskaldimais, užima labai didelę dalį. Net 7 skirtingi žodžiai. Paklausykit. Kūno darbai aiškus, tai paleistuvavimas, ištvirkavimas, netirumas, gašlavimas. Čia įžanga. Dabar, stabmeldystė, burtininkavimas. Na ir prasideda. Priešiškumai, nesandaikos, paviduliavimai, piktumai, vaidai, nesutarimai, susiskaldimai. Kiek daug žodžių. Dabar yra stebėtina, kaip krikščionis sako, paleistuvystė yra nuodėmė. Ir dažnai tai yra netoleruotina nuodėmė. Absoliučiai netoleruotina. Tam tikrose konfesijose ir bendruomenėse tai yra jau netgi atleidimo nebe galinti susilaukti nuodėmė. Tačiau tuo pat metu yra absoliučiai toleruojama susiskaldimai, nesutarimai tai iš viso, kas čia per nesutarimai? Ha, nuodėmė. Tačiau Paulius įvardina tai į tą patį blogį, į tą patį piktą. Tai yra ta pati blogio šaknis. Nesantaikos, paviduliavimas, priešiškumai, visa tai yra kūno darbai. Ir be abejo, Jėzus melzdamas vienybės, jis meldžia dvasios vaisių, be kurių nepasieks jos. Nes tik dvasios vaisiuose mes randame meilę, romumą ir susivaldymą. Štai romumas, susivaldymas nebeleidžia apkalbėti, šmeišti tuo labiau, kurstyti. O kūnas, jeigu nepažabotas, jis tą daro. Jis tą daro. Ar taip lengva kitą pažeminti? Taip lengva save išaukštinti. Ir taip sunku kitą pagirti, o save pažeminti. Labai sunku. Todėl Mėlėjai, aš iš ties tai, ką jums kalbu, pats mokausi, ne tai, kad turėčiau, ne tai, kad tai būtų jau savaime suprantama, bet manau, kad tai labai svarbus mūsų tikėjimo ir maldingumo aspektas. Aš raginčiau mus būti kaip Barnabu. Barnabo pavyzdys šitoje vietoje yra labai gražus. Barnabas buvo taikdarys. Jis tiesė tiltą. Kai atsivertė Paulius, Jeruzalės apaštalai ir aplinka žiūrėjo labai įtariai. Ir be Barnabo jie nebūtų priėmę Pauliaus. Niekaip. Barnabas buvo tiltas. Ir tuomet jau, kai egzistavo tas tiltas, Paulius gali sakyti, mes šitie stulpai, Kefas, Jokūbas ir Jonas padavė mums draugystės ženklan dešinės. Bet Barnabo misija ten buvo labai svarbi. Barnabas užtarė Paulių, jeigu jūs pamenat apaštalų darbus. Kitas dalykas. Dabar jau, kai, atsiverskim netgi, apaštalų darbų dar tą labai greitai, aš matau, kad jūs rengiatės jau, tai suprantu, kad sėdėti yra šalčiau nei pamokslauti, bet dar labai greitai į Barnabo pavyzdį atkreipsiu dėmesį. 11 apaštalų darbų skyrius nuo 20 eilutės mums pasakoja Lukas. Kai kurie iš tų krikščionių išblaškytų persekiojimo, būtent kipriečiai ir kiriniečiai atvykę į Antiochiją kreipėsi ir į graikus, skelbdami viešpatį Jėzų. Viešpaties ranka buvo su jais, didelis žmonių skaičius įtikėjo ir atsivertė į viešpatį. Žinia apie juos, tai yra apie tuos atsivertusius, pasiekė Jeruzalės bažnyčios ausis. Ir jį išsiuntė Barnabą į Antiochiją. Atvykęs ir pamatęs Dievo malonę, jis apsidžiaugė ir visus ragino ryštingą širdimi pasilikti su viešpačiu. Mat jis buvo geras vyras, pilnas šventosios dvasios ir tikėjimo. Ir viešpačiui prisidėjo didelis būrys. Tada Barnabas nukeliavo į Tarsą ieškoti Sauliaus ir radęs jį atsivedė Antiochiją. Jie ištisus metus darbavosi bažnyčioje ir mokė gausų būrį. Antiochijoje pirmą kartą imta vadinti mokinius krikščionimis. Na, įdomu ir ta pabaiga iš tiesų, galim pabaigti. Tomis dienomis iš Jeruzalės Antiochija atvyko pranašų, vienas iš jų vardu Agabas, dvasios įkvėptas iš pranašavo didelį badą, kuris ištiksės visą pasaulį, ir badas atėjo Klaudijui valdant. Tada mokiniai, kiekvienas pagal savo išteklius, nusprendė nusiųsti paramą Jeruzalės broliams. Jie taip ir padarė per Barnabą bei Saulių, nusiūsdami tai vyresniesiems. Atkreipiu dėmesį, štai ką. Tai buvo dvi skirtingos kultūros. Ir aš matau, kad tai yra viena iš analogijų šiandien mąstyti apie skirtingas konfesijas, krikščioniškas konfesijas. Žydiška kultūra buvo visai kitokia negu pagoniška. Bet Antiochijoje gimė pirmoji, galim sakyti, pagoniška bendruomenė. Ir būtent Antiochijoje Kristaus mokinius pradėta vadinti krikščionimis. Kad tai buvo visai kitokia kultūra ir kad Jeruzalės apaštalams bei aplinkos žmonėms buvo sudėtinga priimti, kaip Kristus buvo šlovinamas ten pas juos, Antiochijoje, įrodo 15 skyrius ir laiškas Galatams, bet 15 skyriuje kai kurie atvykę iš Judėjos ėmė mokyti brolius, jei nesiduosite apipjaustomi pagal Mozės paprotį negalėsite būti išgelbėti. Taigi atvykus į Antiochiją, kai kuriems norėjus iš karto akcentuoti savo papročius. Nes ten tų papročių nebuvo. Ir kadangi ten tų papročių nebuvo, jiem pagalvojo, kad nėra ir išgelbėjimo. Jeigu nėra šito papročio, kaip bus išgelbėjimas? Taip dažnai mastom. Na, pavyzdžiui, jeigu tu nesižegnoji, kaip tu tiki kryžimi? Kai kas taip mąsto. Jeigu tu nepriklaupi, kur tavo nuolankumas? Ir taip toliau. Bet lygiai taip pat mes kartais į kitą pusę. Jeigu jisai meldžiasi Dievui ir ten pasirodo dar stovi kažkokia tai ikona. Kaip jis meldžiasi Dievui, jis meldžiasi ikonai. O gal jis tos ikonos nemato? Ką tu žinai, mesgi neįlysime į širdį. Ir taip toliau, pažiūrėkime, dabar aš kalbu apie skirtybės, skirtingus papročius. Bet tam tikro papročio nebuvimas nereiškia tikėjimo nebuvimo dar. Tai štai taip. Bet žiūrėkime, Barnabas buvo geras vyras, pilnas malonės ir tikėjimo. Ir jis pamatė malonę, atvykęs ir pamatęs Dievo malonę, jis apsidžiaugė. Va čia yra tas žvilgsnis, kurio aš meldžiu ir kviečiu turėti. Noriu, kad mes turėtume Barnabo žvilgsnį. Tai yra ne išorinis žvilgsnis. Išoriškai tu jauti tik skirtumus. Tik skirtumus. Bet ar tu gali pamatyti vidumi ir apčiuopti, ar esama tikėjimo? Žinot ką? Aš aptinku tikėjimą. Ir pas brolius katalikus, ir pas liuteronus, ir pas reformatus, ir net pas stačiatikius, nors mes juos beveik jų nepažįstam, nes jų mažai Lietuvoj, bet kitur yra daug. Tačiau man teko jau keletą kartų susidur būtent ekumeninėse tokiose kontekstuose su stačiatikiu kunigu. Ir mane žavi jo tikėjimas, kaip jis kalba, kaip jisai dėsto mintis iš šventojo rašto ir taip toliau. Taigi, iš tiesų, aš prisipažįstu, kad man labai keista, kai kažkas kitas žiūri į tuos pačius žmonės ir neaptinka ten tikėjimo, o aptinka tik tai priežastį pasipiktinti. Pasipiktinti. Kaip vienas brolis iš kitos bendruomenės, kuriai sunkiau yra šito klausimu, man parašė, sako, mes ateitume pas jūs. Nes mes nesijaučiame, kad negalėtume su jumis bendrauti. Bet mes negalim būti vienoje vietoje su katalikais. Nu, tiesiog kaip apaštalų darbuosi. Tik ten žydai negalėjo būti su pagonėmis. Jiems būti su pagonėmis tai reiškia viskas. Susitepimą. Ir išsakoma būna tokie argumentai kaip pavyzdžiui, kad ten, kur viešpatauja religijos dvasia, jinai niekaip nedera su tikėjimu. Iškyla klausimas, kas yra religijos dvasia? Iš tiesų, jeigu pradėti detalizuoti, paaiškėja, kad religijos dvasia, tai kas sakoma, kad tai religijos dvasia, tai yra iš tiesų papročių skirtingumas. Bet kaip religijos dvasia gali matyti ten, taip iš ten žiūrint, religijos dvasia gali matyti čia. Nuliniai argumentai, niekam tiki. Jos taip lengva sugriauti. Ir apskritai terminas religijos dvasia yra nonsensas. Todėl, kad visi tikintys yra religingi. Ir tai neblogai, tai gerai. Tai gerai. Pats žodis religija neturi negatyvių konotacijų. Bet jeigu tu meldiesi, jeigu tu eini sekmadienį į bažnyčią, tu esi pilnas religijos dvasios. Nori būti išsilaisvinti iš religijos dvasios. Sekmadienį, ne iki bažnyčią. Nesimelsk. Nori būti nereligingas, neskaityk Biblijos. Nori būti nereligingas, eik į barą. Ten praleisk kiekvieną vakarą. Čia nonsensas yra su ta religijos dvasia. Nonsensas. Tai yra sienų statymas. Apjuodinti kažką. Nes jau pats žodis ta religijos dvasia. Bet tai yra skolinys iš ateistų. Tai jie apie visus tikinčius taip sako. Ir dabar dalis pasigauna tą ir pradeda klijuoti tas etiketės ant brolių. Tai šmeišto dalis. Šmeišto dalis. Tai nenoras iš viso suprasti. Tai tolima Barnabo žvilgsniui. Tai nieko bendro neturi iš vis. Su tokia nuostata. Barnabas sugebėjo nepasipiktinti, nors jis atsidūrė visai kitoj kultūriniai terpiai. Bet įdomu, žiūrėkit, Barnabas sugebėjo diegti tikrą tikėjimą toj naujoj terpiai. Kaip? Jeigu jūs pamenat, Barnabo tikėjimo kelias prasidėjo nuo to, kad jis pardavė žemę ir pinigus atnešė į Jeruzalės bažnyčią. Tai buvo pasiaukojantis žmogus. Jo mokinių tarpe mes staiga girdim tą patį pasiaukojimą. Išgirdę apie badą, jie surinko kiekvienas pagal išgalės paukojimus ir nusiuntė į Jeruzalę. Va čia tikėjimo duosi. Va čia yra tikėjimo duosi. Paremti kitą, pavyzdžiui, bendruomenę konfesiškai. Kai ten yra poreikis, tai yra brolystės ženklas. Brolystės ženklas. Ir priešingai, ją juodinti ir džiaugtis, kad jinai ten, pavyzdžiui, negauna pinigų, ar jai ten nepasisekė kažkas, tai yra piktojo įtaka. Žinot, todėl aš esu be galo dėkingas Dievui, kad jis iš tiesų suteikia, atveria duris ir man praeitais metais net keletą kartų teko sakyti pamokslus katalikų bažnyčiose. Ir va šiemet jau irgi. Ir kad aš priemau tai kaip malonę. Aš suprantu vieną, kai tu pradedi puoselėti tą meilės vienybės žvilgsnį, Barnabo žvilgsnį. Tavim pradeda pasitikėti. Nebebijo tų skirtybių, nors jos išlieka. Jos išlieka. Bet prasideda dialogas, prasideda galimybė iš tiesų, jeigu Dievas yra davęs kažką tai tokio doro mums, ką jis norėtų perduoti ir kitiems. Tai tik tokiuose sąlygose ir nuostatose tai tampa įmanoma. Ta patarnavimu perduoti tam tikrą dovaną, perduoti tam tikrą palaiminimą. Kai jau siena yra apgriauta, ne tai, kad gal pilnai sugriauta. Tik tuomet, bet kai stovi sienos, tos dovanos pasilieka už tų sienų ir jos nėra perduotamos. Taigi, ar griauti, ar stiprinti sienas. Mano atsakymas yra vienareikšmis. Jas reikia griauti. Bet tas griovimas tai nėra kažkokia vėl konformizmas į tokį išorinį ekumenizmą. Ne, tai yra širdies peržiūrėjimas. Tiesiog savo širdies peržiūrėjimas. Ir supraskime, kaip žmonės, mes esame pikti, mes visada turim simpatijas ir antipatijas. Ir jeigu dar mokymas leidžia savo antipatijas įtvirtinti, įteisinti, mes tai būtinai darom. Ir tada jau klijuojam. Jis toks, jis blogas, jis ten anoks, jis ten stabmeldys, jis ten, oi, alkoholikas, jis ten toks, reiškia, o jau nebematom, kad tavo liežuvis jau kaip gyvatė iš viso, jau šliaužioja po visą žemę, tu savo tiek leidi, reiškia, ir toks šventas esi. Nebūkime tokiais, nebūkime tokiais. Na ir kviesdamas mūsų maldai, aš jums perskaitysiu Karlo Ranerio maldą. Jinai iš tiesų labai stipri, apmastyta, tai vienas ryškiausių 20-o amžiaus teologų, nors ir katalikas, bet apmastęs giliai ne vieną klausimą. Vienas iš klausimų matosi, kuris Karlui Raneriui buvo svarbus, tai buvo krikščionių vienybė. Ir būdamas kataliku, jis išsako tokius stiprius dalykus, kad aš nesu geresnių tekstų sutikęs krikščionių vienybės tema nei jo tekstai. Paklausykite. Te pripildo tavoji dvasia visas bažnyčias. Gydančios baimės dėl to, kuo visos bažnyčios skirtingai, bet be išimties įskaudino tavo sūnaus kūną, kuris yra bažnyčia. Įskaudino valdžios geismu, pasipūtimu, aklu susižavėjimu savąją nuomonę, mylinčio pakantumo stoka, mąstymo siaurumu, ir visais kitais būdais, kuriais mes žmonės nusidedame ir užėmame tavo tiesos vietą. Duok bažnyčių vadovams įžvalgos ir drąsos, kad būsima bažnyčių vienybė jiems parūptų labiau, nei kad anksčiau rūpėjo jų bažnyčių savarankiškumas. Padaryk, kad tie, kuriem priklauso atsakingos pareigos bažnyčioje, suvoktų, jog vienybė reiškia nevienodumą, kuomet tik viena bažnyčia taptų visoms kitoms galutinių įstatymų, bet veikiau sutaikinta bažnyčių įvairovė. Na ir aš pridedu dar maldą iš Didachės, eucharistinės maldos, šita eilutė, kai buvo laužoma duona pirmųjų amžių bažnyčioj, jie melsdavosi krikščionis. Kaip ši laužoma duona buvo išsklaidyta kalnuose ir vėliau surinkta tapo viena. Taip tebūna surinkta ir tavo bažnyčia nuo žemės pakraščių į tavo karalystę. Taigi, iš tiesų viešpats te padeda visų pirma kiekvienam iš mūsų nužengti nuo tų pasipūtimo kalnų, kurie mus tik tai atitolina. Tai, ką aš šiandien kalbėjau tarp bažnytinių aspektų, galim pritaikyti ir vienos bendruomenės aspektų. Tas galioja ir vienoj bendruomenei. Vienybė gimsta. Ir stiprėja ir yra puoselėjama, būtent laikantis tų pačių nuostatų, tų pačių požiūrių, apie kuriuos mes šiandien kalbėjom. Ir te viešpats iš tiesų kreipia mūsų širdis, mūsų mintis tą kryptim. Ir tegul surenka mus į vieną. Tegul Jėzaus žodžiai, Jėzaus malda pildosi mūsų gyvenime. Jie kažkada išsipildys, bet tegul jie pildosi dabar mumyse ir per mus. Jėzaus Kristaus vardu. Amen.